SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay sa pagsisimulang muli. Ito ang Pinoy's in Australia.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ethel, isa sa mga contributor para sa SBS Filipino dito sa Filipino Perth Community. Sa ating topic ngayon, ang pag-uusapan ay ang buhay dito sa Perth. Maraming hindi nakakaalam kung saan o ano ang Perth. Perth is the capital city of Western Australia. Merong mga over 46,000 na Pilipino na dito nakatira sa whole ng Western Australia. Ang average age is between 25 to 54 years old. Ang magaling na dito nakatira sa Perth is ang oras namin is the same as sa Manila. So walang time difference dito. Nandito ngayon sa atin is si Jennifer. She will talk about kung ano ang buhay dito sa Perth. So welcome and kumusta ka na?
Buti naman po. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po.
What made you decide to come to Perth?
Back then, noong 2005, meron akong dating ka-office mate na kinontak ako. Nung time na yon, nasa Singapore ako nakatira. And sabi niya, may job opportunity daw dito sa Perth. And sabi ko, Perth? Saan yun? Kasi ang alam kong Australia is Sydney or Melbourne. Nung time na yon, medyo hesitant pa ako kung mag-a-apply ako o hindi. But then sabi niya na malaki yung chance na makuha ko yung trabaho.
Oh, wow.
And so, nag-apply ako and lucky enough, nakuha ko yung trabaho. In-sponsor ako ng company. So, nakakuha ako ng working visa nung time na yon. And nag-sponsor din yung company ko for permanent residency. After that, nag-apply ako ng citizenship. Until now, nandito pa rin ako sa Perth.
Oh, that's excellent. Amin is, nag-migrate kami as a family dito sa Perth back in November 1987.
Wow.
So noon, nung pagdating namin dito, wala kami, because dumating kami ng Biyernes, ng umaga. So, nag-drive sa bahay, walang tao, walang kotse noon na nakita kami. Pero maraming mga na bahay, lupa, pero yung mga bahay, like, you know, hindi dikit-dikit. Yun ang first impression nung bata ako, na 12 years old ako nung dumating dito. Ano ang first impression mo sa Perth nung dumating ka?
Siguro pareho din, kasi Singapore masyadong busy eh. Diba? Kahit gabi na, marami pa rin ilaw sa labas, mga building, maraming tao sa labas. Nung pumunta ako sa Perth, pagdating ko noon, Sunday noon eh, nung pumunta ako, pagdating ko dito, tahimik. Walang ganong tao sa labas, maraming saradong shopping center.
Oh, yeah.
Nung time na yon, Linggo, dumating ako noon mga hapon, and ang ginawa ko lang is mag-shopping sa Woolworths. So sa Perth,
wow.
Sa Perth City, nagpunta ako ng Woolworths, namili lang ako ng mga tinapay, milk, tapos sausage.
Oh yes. Yun.
And then lumabas ako siguro mga 5 o'clock ng hapon noon. Pagtingin ko wala nang tao.
Wow.
Sarado na lahat. Oh my God, sobrang quiet. And nung time na yon is winter pa nung pumunta ako dito. Kaya although maganda yung feeling kasi pagka Pilipino ka, Nasa mainit kang lugar pagdating mo dito. Oo, ang ganda ng feeling, malamig.
Yeah, masyadong malamig daw.
Malamig, yeah. Pero yun nga, pagdating ko, sabi ko, napakatahimik ng Perth nung time na yun.
See, nung kaming dumating dito, ang una naming pinuntahan, kasi Sunday is the first time na lumabas na kami. So, because yung parents go straight sa simbahan. So, yun lang namin nakita yung mga tao. Tapos, the funny thing is, merong dalawang old couple, matandang couple na Australian na ano, padating sa amin. So, sabi nila sa daddy ko, oh, how you going? So, ang sagot ng tatay ko straight away is like, oh, to church. Kasi hindi niya masyadong naintindihan kung anong sinasabi nung Australian na meet namin. So, pagdating namin sa church, doon namin nakita mga tao for the first time. Pero walang mga ano Asian, a lot of Caucasian ang nandun nakita namin. So, naka-experience ka nung 2006 kasi yung 87, wala talaga mga Pilipino dito.
Yeah, nung dumating din ako nung time na yon, walang ganong Pilipino. Halos lahat mga Caucasian din. Wala rin ganong Asian dito sa Perth nung time na yon. Pero ngayon, after more than 15 years,
oh yes,
sobrang dami ng Pilipino dito. Kung saan ka man pumunta, may Pilipino. Kung hindi mo man makita, maririnig mo yung language nila. So alam mo, oh, Pilipino to.
That's funny though, because I mean, like, even now sa trabaho ko and stuff, nung nagsimula ako, is ako lang ang Pilipino doon, so at saka Asiano pa, right? Pero ngayon marami ng Pilipino sa ano, sa medical industry and stuff, sa lab. So sa industry mo, marami bang Pilipino na nagtatrabaho din?
Marami na rin.
Industry?
So sa technology ako,
yep,
sa IT. And alam mo naman sa mga Pilipino really into IT,
so kaya marami
na rin mga Pilipino na pumupunta dito for an IT industry.
Another topic is, you know, a lot ng mga people sa Eastern State, they think that Perth is very isolated. At saka, you know, we're like a mining town with maybe isa lang pub and yun lang makikita mo dito. What are your thoughts?
Oh, hindi naman. Kasi even back then, in 2005, may mga shops din naman dito. Yun lang nga, kasi nga, nagsasara na sila maaga pa lang. But I think that's what is norm before. Pero ngayon, marami nang nagbubukas. Yung trading hours, mahaba na rin. Nagko-close until 9 o'clock. And ngayon, meron na tayong mga 24 hours grocery stores. Oh, nabukas dito.
Yeah.
24 hours McDonald's. So, improving. And Perth is booming as well. So,
See, nung dumating kami back in 87, right? Sabado at Linggo, walang shops open.
Kagandahan dito sa Perth kasi parang everywhere is malapit lang sa'yo.
Okay.
Pumunta ka ng beach, 15 minutes away, nandyan ka na sa beach.
Mm-hmm.
Punta ka in one place, parks, there are lots of parks everywhere, mga picnic areas. Maraming mga magagandang lugar na pwede mong puntahan, walang ganong traffic.
Yes.
Walang toll na kailangan mong bayaran. So, yun yung mga magagandang na-experience ko dito sa Perth. And simple life, simple na buhay. But ang nagustuhan ko dito is they value the work-life balance.
Yeah.
Kung weekend, they don't really call you kung kailangan mong mag-work. So, they really value kung ano yung time mo pagdating sa pamilya mo. Unlike dati nung nasa Singapore ako, kailangan tawagan ka, kailangan magtrabaho ka over the weekend. So, yun yung nagustuhan ko dito. Simple and relaxed.
Yeah. Saka very family orientated dito, ano? Kasi, you know, parang very, very laid back ang attitude namin dito. Kasi especially sa weekend na, you know, merong mga Pilipino na nagpi-picnic, right?
Yeah.
At saka may mga birthday celebration and stuff. At saka ngayon na maraming Pilipino na community as well na you know, conjugate together, right?
Yun ang nagustuhan ko din dito kasi yung mga Pilipino, pag nalaman na bagong dating ka dito, they are really willing to help you.
Yeah.
Kung kailangan mo para mag-adjust ka and everything. And then, they will help you kung saan, anong kailangan mo, kung sino pwede mong lapitan. May mga maraming Filipino community dito na tutulong sa'yo.
Yeah, because yung bago kaming dumating back in 87, yung mami at daddy ko nahirapan kasi walang tumutulong, walang masyadong Pilipino. So, hindi namin alam kung saan pumunta. You know, kapag hindi ka marunong magtanong kung anong gusto mo, walang mag-help sa iyo. Pero ngayon, because there's so many Filipinos now, at saka, nalaman nila, na-experience kung gaano kahirap kapag walang tumutulong sa iyo,
yeah.
Right? Very, very a strong community bonding.
Yep.
Yeah, dito sa Perth, sa mga Filipino. At saka yung mga cultures as well na nakikip, like Independence Ball or like Independence Day na sineselebrate natin.
Saka hindi lang yon, meron din mga other events na ginagawa ang Filipino community, like mahilig tayo sa basketball.
Oh, yes!
So, may mga basketball competitions din. Yung mga ibang Filipino community, nag-held sila ng ganong events for Filipinos.
Mm-hmm. So, hindi nyo mamimiss masyado ang Pilipinas. But if you do, mayroong direct flight na kami ngayon dito sa Perth.
Yes.
How many hours? 8 hours straight,
8 hours
right?
Straight?
Yeah.
Philippine Airlines.
Yeah, so which is really good. So, So, one last question. Meron kang experience na sa buhay mo dito that's memorable or that you wanna share what it's like to live in Perth?
Una kong napansin noon is yung terminologies and yung language na ginagamit ng mga Australians.
Oh, yeah, kasi like the slang.
Hindi ako sanay sa Australian language na slang. They call it slang. Like, die, mate.
How you going? Put a shrimp on the Barbie.
Yeah. Barbie. Nung una, ano yung Barbie? Hindi ko alam. Yung pala barbecue.
Yeah, like a doll, right? And nung bata.
Nung unang dating ko dito, like, maliit pa yung anak ko. And then, punta ako ng Toys R Us. And naghahanap ako, sabi ko, diaper. American language tayo eh. So, mga Pilipino. So, sabi ko, dun sa isang staff, do you have a diaper? Sabi niya, what? Diaper. And I'm like, what is that? So sabi ko, oh, the one that the baby use. Oh, nappy. So yun, and I say, nappy.
You learn something new, right? Palaging yun, learning experience dito.
Yeah.
Again, yung parents ko nung dumating dito, walang masyadong pit. So ang friends nila is mga mostly Australian galing sa trabaho. So inimbita sila kami para one dinner. So sabi daw nung ka-office mate ning mami ko is, YO plate. So, pagdating namin sa sa party, apat na plato ang dala namin. Sabi ng host kay mami is, anong shinare niyo? No, ang gusto namin sabihin is, mag-bring ka ng shared plate. Kasi kaming dalawa, yung kapatid ko tsaka ako, nandun kami sa mesa ng mga pagkain na nakahawak ng plato kung ano yung kakainin namin ngayon. So, nalaman namin na BYO plate. So, yun ang first thing na sinasabi namin na experience, like misunderstanding, culture shock, a different way of explaining things.
SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.